У апошні дзень візіту Бенедыкта XVI на Кубу лацінаамерыканская прэса надае ўвагу сацыяльнай сітуацыі на Карыбскім востраве, а таксама спекуляцыям аб сустрэчы з рэвалюцыйным лідарам Фіделем Кастра. Кубінская партыйная газета «Гранма» апублікавала артыкул пад назвай «Разважанні Фіделя Кастра». Гаворка ідзе аб кароткай і простай сустрэчы экс-прэзідэнта з папам. Пра сустрэчу з Раулем Кастра дзяржаўныя СМІ паведамляюць у стрыманай форме і падкрэсліваюць цёплы характар сустрэчы. За межамі Кубы ў СМІ дамінуюць абмеркаванні словаў папы ў кантэксце сацыяльнага становішча на востраве. Аргентынская газета «Кларын» піша, што папа заклікае да палітычнай адкрытасці, але Куба адвяргае гэта. «Кларын» пытаецца, наколькі папскае дыханне перамен будзе адчувальна падчас святой імшы на плошчы рэвалюцыі ў Гаване. Эмігранцкая кубінская газета «Эль Нуэво Хэральд» ставіць у цэнтры малітву папы за палітычных зняволеных на Кубе. Колумбійская газета «Эль Тьемпо» разважае пра тое, што Фідэль Кастра, усведамляючы свой узрост і стан, яшчэ раз скарыстаўся магчымасцю абмяняцца сваімі перажываннямі з пантыфікам. Мексіканская газета «Хорнада» спекулюе, што на сустрэчы Рауля Кастра і папы магло падымацца пытанне аб 5 асуджаных у США кубінскіх бежанцах. Газета «Мьямі» піша, што Рауль Кастра і святы айцец паставілі сабе гуманітарныя пытанні.